Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 20 gusht 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët më të lartë të Kosovës nuk i dhanë mbështetje misionit e ULEX për planet për nënshkrimin e një marrëveshjeje me Serbinë. Presidenti Fatmir Sediu dekretoi sot disa ambasadorë të rinj të Kosovës pas pëlqimit nga vendet përkatëse. Kina dhe Serbia shpallën krimin e partneritetit strategjik. Në Afganistan u mbajtën zgjedhjet presidenciale dhe ato lokale. Raportohet se talibanët u munduan ta pengojnë procesin e votimeve. Presidenti iranian Ahmadinejad thotë se ai nuk ka frikë nga sanksionet lidhur me programin bërthamor iranian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollëzisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që thamë, presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi nuk i kanë dhënë mbështetje misionit e ULEX për nënshkrimin e paralajmëruar të marrëveshjes për siguri me Serbinë. Në këtë temë sot do mbajt një takim i tyre me shefin e misionit të BE-s Yves de Kermabon. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shefi misionit të EULEX-it, Yves de Kermabo, nuk ka arritur të sigurojë mbështetjen e liderëve të institucioneve të Kosovës për nënshkrimin e marrëveshjeve të bashkëpunimit ndërpolicor me Serbinë. Një takim i përbashkët i zhvilluar sot ndërmjet Yves de Kermabo në njërën anë dhe presidentit Fatmir Sediu e kryeministit Hashim Thaçi në anën tjetër ka rezultuar me pikpamje të ndryshme lidhur me synimet e EULEX-it për këtë marrëveshje. Udhëhecit kosovar i than shefit të EULEX-it se vetëm institucionet e Republikës së Kosovës janë kompetente për nënshkrimin dhe ratifikimin e marrëveshjeve me vende tjera, ndërkaq Yves de Kermabo tha se ky ishte takimi i parë dhe përkundër qëndrimeve të kundërta, ai tha se do të jetë në kërkim të arritjes së pëlqimit edhe nga ana e Prishtinës.
EULEX cannot and will not sign any kind of protocol on behalf of Kosovo.
EULEX-i nuk mundet dhe nuk do të nënshkruaj asnjë marrëveshje protokollare në emër të Kosovës, ka thënë Yves de Kermabo. Ai tha po ashtu se dëshironte të siguronte kosovarët se kjo marrëveshje bashkëpunimi me Serbinë nuk ka të bëjë me planin 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara, i cili tashmë është refuzuar nga Prishtina zyrtare. Ky protokoll, sipas tij, do të ndihmojë luftimin e krimit dhe kontrabandës dhe ka të bëjë me bashkëpunimin ndërmjet EULEX-it dhe policisë serbe. Ndërkohë, udhëhecit kosovar e kundërshtuan marrëveshjen e propozuar. Presidenti Fatmir Sediu tha se në takim ishin shprehur qëndrime të ndryshme ndërmjet tyre dhe shefit të EULEX-it. Sediu tha se Kosova do të vazhdoj të bashkunoj me EULEX-in, por nuk do të apërkrah legitimimin e strukturave paralele që Serbia kanë ngritur në pjesë të caktuara të Kosovës.
Absolutisht nuk mendojmë se mund këtë ide që dikush dëshon të instrumentoj apo të mbaj gjallë strukturat paralele, cilat në realisht janë edhe ndam të vetë komunitetit sërbë, sepse mbajnë peng në iluzione për proceset që kemi ga përcyrë, por do t'japim ofertën matë mirë të moshme të zhvillimit Kosovës, të proceset integruese dhe matë pjesë të qytetarëve që ende mbajnë pezull vetën e tyre dhe të esëm në një bashkëpunim falë për temi për tarmën e përbashkët.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova nuk do t'i lejoj Beogradit që përmes mekanizmave të caktuar të mbajnë ndikimin e vet në Kosovë. Andaj Thaçi tha se marrëveshjet e tilla nuk mund të nënshkruan pa miratimin e institucioneve të Kosovës.
Në asnjë rason Beogradit nuk do t'i jepet hapësirë e as autoritet në territorin e Republikës së Kosovës përmes asnjë mekanizmi, qoftë ai vendor apo ndërkombëtar. Vendimet për Prishtinën marrin institucionet e Republikës së Kosovës. Qëndrimi i Prishtinës është mjaft i qartë. Institucionet legjitime të Republikës së Kosovës janë ato që marrin vendimet për Prishtinën.
Sidoqoftë, takimi sotëm u tha se ishte i pari me këtë temë diskutimi dhe u paralajmërua vazhdimi takimeve tjera ndërmjet misionit të Bashkimit Evropian dhe institucioneve të Kosovës. Yves de Kermabo në asnjë rast nuk ka pranuar ta thotë përfundimisht se do ta nënshkruante apo jo EULEX-i marrëveshjen me Serbinë, nëse kundërshtimi i Prishtinës mbetet e njëjtë edhe pas takimeve të radhës. Ai tha se pret që konsultimet të vazhdojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët e sigurisë në Prishtinë, Ramadan Çehaja dhe Fadil Kajtazi, konsiderojnë se arritjet e marrëveshjeve për luftimin e krimit organizuar në rajon janë të mirë se ardhura. Në këtë aspekt ata e shohin pozitive në nënshkrimin e marrëveshjeve eventuale për siguri me Serbinë, por kjo nuk duhet të politizohet, siç ka ndodhur tash lidhur me paralajmërimet e nënshkrimit të marrëveshjes për siguri ndërmjet EULEX-it e Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Marrëveshjet rreth krimit të organizuar, kontrabandimit, kalimeve të parishme kufitare, trafikimit me njerëz, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë Ramadan Çehaja i konsideron si çështje rajonale për të cilat duhet të ketë bashkëpunim.
Një marrëveshje e tillë me Serbinë, kur ka të bëjë me sigurinë rajonale, ka edhe gjëra pozitive. As më parë që luftimi i krimit të organizuar tashmë është bërë luftim ashtu kushtimisht të them i suazave rajonale e jo të ngushta shtetërore apo parciale. Prandaj në këtë drejtim unë e shoh pozitivitetin e kësaj marrëveshje që duhet të nënshkruhet dhe do të ketë implikime pozitive në aspektin e sigurisë në të ardhmen.
Edhe eksperti tjetër për çështjet e sigurisë Fadil Kajtazi pohon se të gjitha shtetet rajonit në fushën e sigurisë funksionojnë në mënyrë të organizuar. Sipas tij edhe Kosova duhet të krijojë raporte bashkëpunimi me vendet rajonale.
Shikuar prizmin e një vëzhgusi thjesht kështu, kjo nuk është ndonjë problem, do të është një marrëveshje e cila bëhet mes shteteve për të rritë sigurinë e shtetave qytetarëve të këtij rajoni. Dhe asgjë më tepër. Mirë po, praktikisht që marrëveshje me Serbinë është politizohet shumë për shkak rrethonave, raporteve që dihen që mbretësojnë mes këtyre dy shteteve.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit e ULEKS në Kosovë, siç ka paralajmëruar, mund të nënshkruaj marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Përfaqësues të këtij misioni thonë se një marrëveshje e tillë ka për synim këmbimin e informacioneve në nivel policor. Një marrëveshje të tillë në praktik zoti Çehaja e konsideron si të mirë. Ai shpreh bindjen se ajo do të ndihmonte në parandalimin e gjërave negative që sipas tij do të mund të destabilizonin vendin.
Në këtë drejtim ndoshta duhet një punë më e thotë politike edhe e ULEKS-it në popullat që të shpjegojë që vërtet qëllimi është shumë i mirë, por kuptohet që çasja ndaj këtij problemi është dashur të jetë pak më ndryshe. Unë ashtu e shoh, pavarësisht prej situatës së krijuar politike mes, domethënë qeveritarëve tonë dhe e ULEKS-it, por unë po e shqyqoj si një njësi qështjeve të sigurisë, këtë veprim është pozitiv dhe ka përqëllim parandalimin e gjërave negative të cilat ndodhin e që kanë përqëllim destabilizimin jo të mësit Kosovës, por dhe të rajonit këtu.
Marrëveshja në mes të ULEKS-it dhe Serbisë mund të sjellë rezultatet e mira me kusht që ajo të mos politizohet, thot Fadil Kajtazi.
Kushte normale, në shteteve normale, lufta në praktik, lufta krimi, kundër krimit të organizuar është diçka e mirë, diçka që duhet ta përkrojmë të gjithë. Praktikisht kjo gjë nuk do të paraqiste ndonjë problem shumë të madh, po me kushtin që funksionalizohet, me kushtin që nuk ka ndonjë përvari politike që nuk duhet kishte normalisht.
Krimi organizuar në Kosovë, sipas ekspertëve të sigurisë, është duke funksionuar në masë të madhe. Autoritetet e rendit para pak ditësh kanë arrestuar 7 persona të dyshuar për përfshirje në këtë dukuri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dekretoi sot 4 ambasadorë të rinj të Kosovës pas marrjes së pëlqimit nga vendet përkatëse. Avni Spahiu dekretua ambasador në Shtetet e Bashkuara, Bekim Sejdiu në Turqi, Gazmen Pula në Shqipëri dhe Anton Berisha ambasador i Kosovës në Sloveni. Dje presidenti Sejdiu dekretoi ambasador të Kosovës në Gjermani Wilson Mirditën. Pekin, Kina dhe Serbia kanë vendosur marrëdhënie të partneritetit strategjik gjatë vizitës së presidentit Boris Tadić në Pekin. Që kur ju e morët zyrën si president serb, gjithmoni keni vlerësuar marrëdhëniet Kinë-Serbi dhe keni kontribuar për zhvillimin e lidhjeve dypalëshe, citon agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua fjalët që presidenti kinez Hu Jintao i ka thënë Tadićit. Beogradi dhe Pekini kanë farkuar lidhje të ngushta pasi autoritetet kineze refuzuan ta njohin pavarësinë e Kosovës. Tadić mbërriti dje në Kinë në një vizitë një javore. Bagdad, qeveria e Irakut arrestoi 10 zyrtarë të lartë sigurie pas rritjes së masave të sigurisë që pasuan shpërthimet në Bagdad ku u vran 95 vetë dhe mbi 500 u plagosën. Njoftohet se të arrestuarit janë marrë në pyetje për shkak të dështimeve të sigurisë. Kryeministri Nuri al-Maliki e fajsoi Al-Qaeden dhe një grup mbështetësish të ish udhëheqësit Saddam Hussein. Sot të paktën 2 vetë u vran dhe 10 u plagosën kur një bombë e vënë mbi biçikletë shpërtheu në qendër të Bagdadit. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se ai nuk ka frikë nga asnjë sanksion financiar që mund të imponohet nga fuqitë e Perëndimit për shkak të programit kundërthënës bërthamor iranian. Asnjë vend madje nuk do të guxonte ta drejtojë gishtin Kahirani për të ripërtrirë sanksionet, citon agjencia Fars pjesë nga një fjalim i Ahmadinejadit. Ai tha se pas rizgjedhjes së tij Irani nuk do të bisedojë me fuqitë e mëdha, por vetëm me Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Washingtoni i ka dhënë Teheranit kohë deri në shtator të bisedojë për programin bërthamor ose të përballet me sanksione të reja. New Mexico. Bill Richardson, guvernatori i New Mexicos, ka thënë se Korea e Veriut ka dërguar sinjale pozitive se është e gatshme të rinisë dialogun me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbi programin bërthamor. Ai bëri këto komente pas takimit me të dërguarin e Koreas së Veriut në New Mexico, por Richardson sqaroi se Korea Veriore është e gatshme të hyjë në bisedime dypalëshe vetëm me Shtetet e Bashkuara dhe jo me pesë vende tjera. Edinburgh. Libia, si burgosur për shpërthimin e Lockerbie në vitin 1988, do të lirohet mbi bazë të mëshirës. Njoftimin e bëri ministri i drejtësisë i Skocisë Kenny McAskill.
It is my decision that Mr. Abdel Basset
Është vendimi im që zoti Abdel Basset Ali Mohamed Al Megrahi, i dënuar në vitin 2001 për bombën në Lockerbie, tash i diagnostifikuar me kancer në prostatë, të lirohet mbi bazë të mëshirës dhe të lejohet që të kthehet të vdesë në Libi, tha McAskill. Al Megrahi është i vetmi që u dënua për shpërthimin e aeroplanit Pan Am mbi qytetin skocez Lockerbie, ku e humbën jetën 270 njerëz, shumica amerikan. Prishtinë. Kompozitori i njohur kosovar Mehdi Menxhiqi, autori i himnit të Kosovës, i ka dedikuar një pjesë klasike me titull Populus ish presidentit amerikan Bill Clinton në shenjë falënderimi për kontributin e tij në lirinë e Kosovës. Clinton solli paqe në Kosovë dhe gjithë Ballkanin Perëndimor. Ai është pjesë e historisë dhe e lirisë sonë. Populus është mënyra ime modeste që ta falenderoj personalisht për atë që bëri për vendin dhe popullin tim, ka thënë Menxhiqi. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet të tjera. Në Afganistan sot u mbajtën në zgjedhjet presidenciale dhe lokale. Vlerësohet se pjesëmarrja ishte inkurajuese. Pavarësisht e një ndalese të qeverisë që të raportohet për dhunë gjatë të zgjedhjeve, një numër informatash tregojnë se talibanët janë munduar që të përmbushin zotimin e tyre për pengimin e procesit të zgjedhor. Ministria Brendshme, megjithatë, tha se plani i saj i sigurisë ka funksionuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Abubakar Sidik.
Afganistani votoi sot për të zgjedhur presidentin dhe këshillat krajinor. Votimi u zgjat një orë më shumë nga që ishte parapar për shkak të votuesve në radhë. Pak pas hapjes së qendrave të votimit, presidenti aktual Hamid Karzai kërkoi nga populli afgan të dilte në votime.
I'm sure that inshallah this will be for peace.
Jam i sigurt që këto zgjedhje, dhash Zoti, do jenë për paqe, për parim dhe për mirëqenien e popullit afgan. Kërkoi nga populli afgan që të dalë të votojë në mënyrë që përmes votës së tij, Afganistani të bëhet më i sigurt, më paqësor dhe vend më i mirë, tha Karzai pasi hodhi votë. Me hapjen e kutive të votimit, sulme me raketa, të shtënë armësh dhe shpërthime bombash janë raportuar në kryeqytet dhe në rajonin jugor të Pashtunit, një tregues ky i fortë se talibanët synuan të përmbushin zotimin se do të prishnin procesin zgjedhor. Para ditës së zgjedhjeve, qeveria afgane imponoi një ndalesë për mediat e huaja dhe vendore mbi raportimin për dhunën gjatë ditës së votimit. Përfaqësuesi i Kombeve të Bashkuara në Afganistan tha se është i kënaqur me progresin në zgjedhjet e sotme. Ka pasur disa sulme, por në përgjithësi niveli i tyre është më i ulët se sa duresha, tha Kajajde. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se mënyra se si u zhvilluan zgjedhjet në Afganistan është inkurajuese. Ai tha se janë hapur më shumë qendra të votimit se sa çpritej. Presidenti aktual Hamid Karzai është favorit për të fituar mandatin e dytë 5 vjeçar, por i duhen 50+1% e votave për të fituar që në raundin e parë. Sfida më e madhe për Karzain vjen nga ish ministri i jashtëm Abdullah Abdullah. Jam i kënaqur që shumë njerëz po marrin pjesë në zgjedhje pavarësisht shqetësimeve për sigurinë dhe manipulimeve në zgjedhje. Njerëzit tan po marrin pjesë gjithandej Afganistanit. Shpresoj që asnjë nga këto shqetësimet mos i pengojë njerëzit të dalin në votime, ka thënë Abdullah. Një fillim i ngadalt këtë mëngjes ngjalli frikën se kërcënimi për dhunë do t'i mbante njerëzit larg kutive të votimit, por gjatë ditës kishte indikacione se afganët, përfshirë edhe një numër të madh të femrave, do hidhnin votën e tyre. Parregullsitë që janë raportuar kanë pasur të bëjnë kryesisht me mungesën e pajisjeve për votë. Ishal Supriadi është vëzhgues nga rrjetja aziatik për zgjedhje të lira. Ai thotë se nuk ka pritur që standardet në Afganistan të jenë të njëjta me shtetet tjera të lira.
We recognize Afghanistan is a war zone, not even post-conflict but war zones.
Ne shojmë Afganistanin si zonë lufte, madje as zonë të pas konfliktit, por zonë lufte, pra ne nuk mund të funksionojmë si misione tjera në vende tjera. Siguria është qëtësimi ynë kryesor, tha Supriadi. Rreth 300 mijë trupa afgane dhe ndërkombëtare kanë ofruar sigurinë për procesin, megjithatë votimet nuk janë mbajtur në nën qarqe të kontrolluara nga talebanët. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme, Zmaraj Bashari, tha se plani i sigurisë ka funksionuar. Fal Zotit, plani sigurisë që e kemi implementuar në Kabul dhe në pjesën tjetër të vendit ka qenë funksional, ka thënë Bashari. Në krahinat relativisht të qeta të Afganistanit është raportuar se rrugët të gjata të njerëzve kanë pritur para qendrave të votimit. Atikulla Ludin, guvernatori i provincës Logar në jug të Kabulit, tha se pavarësisht sulmeve me raketa në disa qarqe rurale, njerëzit kanë marrë pjesë në votime. Procesi votimit ka nisur një herazi në të gjitha qarqet e llogarit. Në disa qarqe turma njerëzish mund të shiheshin duke pritur në radhë, tha Ludin. Ndryshe, një zëdhënës i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kabul ka thënë se pjesëmarrja në votime ka qenë inkurajuese.
Të zhvendosurit nga Kosova po shfrytëzohen për arritje të qëllimeve politike, si nga Beogradi ashtu dhe nga ndërkombëtarët që veprojnë në Kosovë, thonë veprimtar shqiptar për të drejtat e njeriut dhe përfaqësues të sërve të Kosovës. Rrjedhimisht sipas tyre, pala më e dëmtuar nga ky politizim janë vetë personat e zhvendosur. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, Behxhet Shala, thotë se që nga pas lufta është vrejtur ndikimi i politikës në procesin e kthimit të zhvendosurve.
Do të thotë manipulon për çështje politike, bashkia dëmtohet gjithashtu, manipulon për çështje politike, nga se një anë i vardishet dhe oradit, duke i mërshimi dhe oradit për mes personat e zhvendosur, ndërka që një anë tjetër i dhonë presion institucionet të Kosovës që të pranojnë disa kushte të cilat ndërthonë në marë nuk dhe dojtë të pranojnë.
Kthimi i banorve shqiptar në përshtëpit e tyre në veri të qytetit të Mitrovicës e kishte nxitur së fundi reagimet e ashpra të serbëve të kësaj pjese, të cilët përmes protestave kundërshtonin një gjë të tillë. Sipas KMLD-s, ngjarjet në veri që lidhen me kthimin e të zhvendosurve shqiptar dëshmojnë për, siç thuhet, ndikimin e thellë të politikës në këtë proces. Kreu i kësaj organizate, Behxhet Shala, thotë se ndonse institucionet kosovare kanë bërë përpjekje për kthimin e personave të zhvendosur, ka ndodhur një homogjenizim etnik në këtë proces. Shala thotë se u është dhënë përparësi të zhvendosurve serb, ndërsa janë lënë anash të zhvendosurit e komuniteteve të tjera, siç janë bosnjakët apo romët.
Në emër të sigurisë, po shkelet të drejtat e njerëzit, të drejtat elementare, po shkelet e drejta për kthim, po shkelet e drejta posedimit pronës, ndërkasin në qose vazhdojt të këtë mënyrë, jo që nuk do të ruhet këtë gjenë sigurisë, po vetëm do të kontribuojnë në përshkallëzimin e citatës e cila mund të shpërthej.
Edhe përfaqësuesit e serbëve në Kosovë pohojnë se për shkak të, siç thuhet, politizimit të procesit të kthimit në tërësi, janë dëmtuar interesat e personave të zhvendosur. Përfaqësuesia e Këshillit Nacional Serb Rada Trajković mendon se Beogradi nuk ka qenë aktiv në kuptimin e bashkëpunimit për kthimin e serbëve, madje as për serbët që jetojnë në Kosovë. Ajo thotë se dallimet në vija etnike në procesin e kthimit dëmtojnë sidomos qytetarët e pjesës veriore të Kosovës.
Moje mišljenje je da sever Kosova treba da bude podjednako otvoren za slobodu kretanja kao i svi ostali delovi Kosovës.
Mendoj se veriu i Kosovës duhet të jetë i hapur për lëvizje të lirë, ashtu sikur se edhe pjesët e tjera të Kosovës. Do të thotë, lëvizja e lirë e qytetarëve duhet të jetë garantuar për të gjithë njerëzit, pavarësisht përkatësisë kombëtare dhe pa marrë parasysh se a kanë ose jo të drejtën pronësore, tha Trajković, duke theksuar nevojën për bashkëpunim ndërmjet të gjitha palëve në këtë proces. Ndryshe, Komisariati i Lartë për Refugjat i Kombeve të Bashkuara vlerëson se rreth 200.000 refugjat gjenden në vendet fqinje të Kosovës, shifër kjo e cila është hedhur poshtë nga Ministria për Kthim dhe Komunitete e Kosovës. Në anën tjetër, sipas dhënave të organizatave të ndryshme, brenda Kosovës gjenden rreth 15 deri në 20.000 të zhvendosur dhe refugjat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet e Kosovës kanë thënë se gjatë këtij viti do të fillojnë në kthimin e borxhit ndaj Bankës Botërore, megjithëse ende mungojnë shifrat zyrtare lidhur me shumën e këtij borxhi. Ekspertët ekonomik vlerësojnë se Kosova nuk duhet të fillojë ta paguajë borxhin pa u saktësuar shuma. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Çështja e borxhit dhe si duhet të zgjidhet ky problem është diskutuar në negociatat në mes Prishtinës dhe Beogradit në procesin e udhëhequr nga Marti Ahtisaari. Muhamet Mustafa ka qenë pjesë e atij delegacioni. Ai thot se Kosova para se të marë përsi për këtë vendim, është dashur të sqaroj se sa është shumë e borgjit dhe se ku janë investuar mjetet. Mustafa mendon se Kosova në kthimin e një pjesë të borgjit ngarkohet pa të drejtë.
Qëndrimi i delegacionit kosovar ka qenë që borgjet që kanë bënë me planin e amortizimit apo shtyrës kredive që është dashur të bëhen gjatë viteve të 90-ta duhet të binë mi përgjegjësitë e Serbisë. Si duket kjo është injoru pak a shumë edhe nga qeveria edhe nga komunitetin ndërkombëtar dhe unë mendoj se Kosova në kthimin e këtyre borxheve ngarkohet pa të drejtë dhe pas një logjikë ekonomike.
Ndryshe edhe kushtrim Puka nga Instituti për Studime të Avancuar AGAP thekson se Kosova duhet të shprehë gatishmërinë që të merr përsipër kthimin e kredive, por në këtë aspekt duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Edhe ai thotë se institucionet kompetente nuk duhet të fillojnë të shpaguajnë pasaktësuar shumën e borxhit.
Borxhi duhet të paguhet për shkak se ato kompanitë janë investuar në Kosovë, mirëpo duhet paguhet saktësisht në të vetën pjesa që është investuar në Kosovë prej gjitha të kredive që kanë qenë dedikuar për shtetet e Jugosllavisë. Mirëpo pa pas shasje në dokumente zyrtare, do të thotë edhe pa saktësuar saktësisht do të thotë se sa është vlera e këtij borxhi. Kosova nuk do duhet në fillon të faktikisht pagimin e këti borxhi pa e ditur sa këse qka është dhe të të duke pagu.
Me gjitha të, si pas ekspertëve të ekonomis, vlerësot se borxhi i huazuar nda institucionave të huaja ndërkomtare arrinë mbi 800 milion euro. Afër 400 milion dolar logaritën të jenë borxhin e Bankën Botërore, ndërsa gjysma tjetër është ndaj klubit të Parisit dhe atit e Londrës. Por në kohën kur Kosova u bë antare Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë falë Kosovës 150 milion dolar borxh që ka ndaj Bankës Botërore. Ndërkaq, së fundi Komisioni Evropian ka kontribuar me 5 milion euro në fondin e mirëbesimit të donatorëve, i cili përkrah pagesën e borxhit të Kosovës ndaj Bankës Botërore. Lidhur me këtë, Muhammed Mustafa thot.
Nga ona tjetër, ne po shohim se ka një gatshmëri nga Shtetet e Bashkuara, morëm lajmë edhe në Unionin Evropian që të japet një asistencë financiare në kthimin e këtyre borxheve. Prandaj derisa nuk i dim të gjitha elementet, nuk i kemi në tavolinë, nuk mund të japim një vlerësim të prerë se sa është e vështirë për Kosovën kthimi i këtyre borxheve.
Ndryshe në fund të muajit të kaluar, Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar borxhin e vjetër, ndërsa për shpagimin e tij në bazë të ligjit ekzistues, qeveria e Kosovës nga buxheti për vitin 2009 ka ndarë një shumë prej 55 milion eurosh, shumë kjo që do të vazhdojë të ndahet edhe në vitet e vijuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Shkup vlerësojnë se përkundër optimizmit të shprehur se kontesti për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë do të zgjidhet gjatë muajit të ardhshëm, kjo nuk do të ndodhë. Këto komente u bën pasi Athina e kundërshtoi propozimin e fundit të ndërmjetësuesit të OKB-s Matthew Nimitz. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Analistët Rizvan Sulejmani dhe Lazar Lazarev këtë qendrim të Greqisë arsyetojnë me faktin se ky vend tani ndodhet para zgjedhjeve parlamentare. Andaj edhe si pas tyre asnjërën nga partit kryesore nuk do të guxoj të marrë vendim ndryshen nga i që ju prezentuan ndërmjetësit të kombeve të bashkuara me Tjonimic.
Do izborite nishto Grëtje nima da prifati, kja vleqë za të shto e prinudin ataka da se odnesua.
Deri në përfundimin e zgjedhjeve, Greqia nuk do të pranoj asgjë, pas ju është detyruar të bëj një gjë të tillë. Pra partit greke në veçantia ju që është në pushtet, nuk do të guxoj të pranoj kompromis pasi do të posonte debakl në zgjedhje, andaj edhe po e shtyjnë arritjen e kompromisit me shprehjen e qendrimeve të forta në raport me kontestin me Maqedoninë. Por përkundër kësaj mendoj se atje do të ketë ndryshim të pushtetit dhe qeveria e re do të nënshtrohet presioneve më të fuqishme ndërkombëtare për të arritur më në fund një zgjidhje të pranueshme për kontestin shumëvjeçar, tha Lazarev.
I Evropska Unia, i SAT, në vistina treba da ne barazimet e kaj Makedonia.
Edhe Bashkimi Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të kërkojnë fajin tek pala maqedonase, por tek ajo greke. Mendoj se këto fuqi ndërkombëtare janë të vetëdijshme për këtë, por ata nuk e bëjnë një gjë të tillë për shkak të miqësisë së tyre me Greqinë. Por mendoj se kjo nuk do të zgjidhet shumë dhe deri në fund të vitit do të arrijet zgjidhje, u shpreh Lazarev. Edhe Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Studime Politike, mendon se zhvillimet politike në Greqi janë të disfavorshme për arritjen e një zgjidhje për çështjen e emrit. Por sipas zotit Sulejmani, këtë situatë do ta shfrytëzojë Shkupi zyrtar për të paraqitur si palë konstruktive me vetë faktin se ka pranuar të ndryshojë emrin por pa ndryshuar identitetin dhe gjuhën.
Ato tash janë në rolin që tregojnë konstruktivitet në këtë rast. Dhe në drejtim atë do të ketë një signal pozitiv, po jo krejt i pranueshëm, sepse janë të detyruar këtë moment të vihen në pozicion e konstruktivitetit pala Maqedonë.
Tha Zoti Sulejmani duke shtuar se pasi pala Maqedonës e pranoi prapashtesën gjeografike për emrin, tani zgjidhja duket më e afërt, por jo në muajin e ardhshëm siç e pretendohej.
Do të thonë propozimi i ardhshëm do të jetë diçka më pro grek, pasi një herë është marrë poja për emrin Republikë e Maqedonisë së Veriut. Ta shopyqen nivelit, që të pritët këtë një signal pozitiv për Greqis, të një reagim negativ për Maqedonis. Dhe gjerë sa të fërjet balansin e kont një zgjede. Po është më rëndësi që njëherë është marë poja për Maqedonin për ndryshim të emri. Ta shopyqen nivelli dhe format e përdorim.
Kreu shtetrori Maqedonisë, ndërkohë ka riafirmuar disa herë qëndrimin se çdo zgjidhje që do të ofrohet për emrin, patjetër se do të duhet të verifikohet në referendum nga ana e qytetarëve. Zgjidhja e kontestit rreth emrit me Greqinë do të japë rrugën antarësimit të Maqedonisë në Aleancën Veriatlantike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Vala e sulmeve e vdekje prurëse në Kaukazin Verior të Rusisë ka shkaktuar spekulime se Moska po e humb kontrollin ndaj rajonit të saj të trazuar jugor. Ekspertët e fajsojnë Kremlinin për dështim në ndaljen e varfërisë vazhdueshme dhe të korrupsionit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Gregory Feifer.
Në një rajon ku pothuajse sulmet me bomba dhe të shtënat janë të përditshme që prej vitesh, sulmi i hënës në Ingushetinë ka befasuar autoritetet e këtij vendi. Një sulmues vetë vrasës me kamion të mbushur me eksploziv ishte futur në stacionin policor në qytetin e Nazarnit. Nga ky shpërthim vdiqën 21 persona dhe më shumë se 130 u plagosën. Në Dagestan nga një bombe vendosur në rrugë u vran një polic do plagosën 3 të tjerë. Shpërthimi i dytë në Dagestan që ndodhi të martën plagosi 4 persona. Presidenti rus Medvedev tha se duhet të merren masa të reja radikale në mënyrë që të ndryshojë gjendjen në Kaukazin Verior. Betejë kundër terroristëve duhet të vazhdojë, ata duhet të likuidohen pa emocione dhe pa hezitim, ndryshe ne nuk do të kemi sukses, është shprehur Medvedev në një gjuhë që ta kujton paraardhësin e tij Vladimir Putin. Kaloi Akhilgov, zëdhënësi i presidentit të Ingushetisë Yunus Bek Yekorov, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sulmi i së hënës ishte më i madh që nga viti 2004 në Ingusheti.
То, что Ингушетия является таким сложным достаточно регионом.
Ky akt terrorist vërtet dallon nga sulmet që po ndodhin në pjesë tjera të rajonit, edhe pse Ingushetia është konsideruar si rajon i vështirë, tha Kilgov. Autoritetet e policisë kishin pranuar më vonë se ishin të informuara se po përgatitej një sulm me kamion. Kjo duket se e ka nervozuar presidentin rus Medvedev.
Этот теракт можно было предотвратить. А вы знаете, что даже машина, которая использована находилась.
Ky sulm terrorist mund të ishte penguar, ju e dini se makina që u përdor ishte raportuar si e vjedhur. Në përgjithësi kjo situatë është e papranueshme. Policia duhet të mbrojë njerëzit dhe policia duhet të jetë në gjendje ta mbrojë veten, ka thënë Medvedev. Moska ka dërguar mira trupa në Ingushëti gjatë disa viteve të fundit. Kritikët thonë se neglizhenca e Moskës për të zhdukur varfrinë, përfshirja e autoriteteve në korrupsion, po dëmton shpresën për stabilizimin e këtij rajoni. Jabrail Kabichev nga një forum në rajonin e Kaukazit tha se fajtor për dhunën e fundit të shkeqëvërisja nga ana e Moskës.
Politika Rusiskog Federalnogo Centra na nepanjatnaja i nevmenjajemaja.
Politikat ruse për Kaukazin janë të paqarta dhe të padëshiruara. Njerëzit në Kaukaz dëshirojnë vetëm dy gjëra, drejtësi dhe të mos fytë ndërri tyre, tha Gabichev.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët më të lartë të Kosovës nuk i kanë dhënë mbështetje misionit e ULEX për planet e tij për nënshkrimin e një marrëveshjeje me Serbinë. Presidenti Fatmir Sidiu dekretoi sot disa ambasadorë të rinj të Kosovës pas pëlqimit nga vendet përkatëse. Kina dhe Serbia shpallën krimin e partneritetit strategjik. Në Afganistan u mbajtën zgjedhjet presidenciale dhe ato lokale. Raportohet se talibanët u munduan ta pengojnë procesin e votimeve. Presidenti iranian Ahmadinejad thot se ai nuk ka frikë nga sanksionet lidhur me programin bërthamor iranian. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.